Varar andsværi háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsværið. Stutta svarið ég legg þetta algjörlega í jöfnu. Það að bákni burt og að ryðja burt samkeppnishindrunum bara nákvæmlega sami hlutur. Af því að það í raun og veru miklu þægilegra fyrir fyrirtæki sem fyrir á markaði að starfa í flóknu regluumhverfi heldur fyrir ný fyrirtæki sem þekki ekki inn á hvað segja, leikreglur þá hins opinbera á viðkomandi sviði. Það miklu auðveldara fyrir stærri fyrirtæki að takast á við flókið regluverk og mikið bákn með, sem geta haft lögfræðing á sínum snærum heldur fyrir lítil sprotafyrirtæki að komast inn á slíka markaði með ernum tilkostnaði. Þess vegna þetta, helst þetta algjörlega í hendur að einfalda regluverkið einföldunarinnar vegna til þess að gera bara fyrirtækjum og auðvitað almenningi þægilegir að athafna sig á viðkomandi mörkuðum en leið mun það örfa samkeppni alveg klálega og það sýna allar rannsóknir á þessu sviði að það einmitt flókið tyrfið regluverk gagnast helst hérna stórum fyrirtækjum sem liggja fyrir á fleti ef má segja á viðkomandi markaði og þess vegna hjálpar þetta bara nýjum fyrirtækjum að hæsta sér völl og örvar samkeppni ennum leið auðvitað dregur úr viðskiptakostnaði og einfaldar þeim fyrirtækjum sem þegar eru starfandi að starfa út frá þessu. Ágætis dæmi eru auðvitað til þess byggingamarkaðurinn þar sem við sjáum að helsta tregðan eru auðvitað hversu langan tíma það tekur til dæmis að fá útgefin byggingarleyfi, að ljúka skipulagsvinnu og annað þess háttar sem ærinn kostnaður og miklu erfiðara fyrir lítil og kannski oft vanfjármögnum fyrirtæki heldur stöndug fjársterk fyrirtæki sem fyrir eru. Þannig að þetta helst algjörlega í hendur.